Medya. Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının derdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, büyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok hasılıydım. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz məhbus fəalların analarını efirimizə dəvət etmişik. Həbsdə olan gənc fəallar Cabbar Savalanlı və Bəxtiyar Hacıyevin anaları Təravət Əliyevə və Solidə Mövlayevə bugün bizim efirimizdə olacaqlar və onlarla yanaşı vəkil Anar Qasımov və Əsəbəli Mustafayev də gənclərin həbsi barədə və onun hüquqi tərəfləri barədə danışacaqlar. Bilirik ki, dünən Cabbar Savalanlıya artıq 2 il yarım həbs cəzası kəsilib. Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsi bugün də davam edib və Bəxtiyar Hacıyev vəkillərin bütün vəsatətlərinin qaytarıldığı, yəni bütün vəsadətlərinin təmin olunmadığını əsas gətirərək məhkəmədə hüquqi prosesdən imtina edəcəyi barədə danışıb. Bu barədə bir qədər ətraflı, bir az sonra efir vaxtı, müzakirə vaxtı eşidəcəksiniz. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra qonağımız deputat Sabir Rüstəmxanlıdır. Yeni yaradılan parlament müxalifət deputat qrupunun üzvü Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı parlament müxalifəti haqqında fikirlərini bölüşəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, ismarcınızı və yaxud sualınızı canlı-canlı söyləyə biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra müzakirə başlayır, bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Efirdə işdən sonra proqramıdır və qonaqlarımız vəkillər Anar Qasımov və Səbəli Mustafayev və Cəbbar Savalanlı dünən haqqında 2 il yarımlıq həbs cəzası kəsilmiş Cəbbar Savalanlının anası Təravət Əliyeva studiyamızdadır. Bir qədər sonra telefonla Gəncəyə bağlanacaq və bugün məhkəmə prosesi davam etdirilən Bəxtiyar Hacıyevin anası Solidə Mövlayeva ilə də bağlantı quracaq. İndi isə mən qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Təravət. Əvət xanım, hər vaxtınız xeyir Əsəbəli bəy və Anar
bəy. Nə vaxtınız xeyir.
Və prosesin hüquqi tərəfləri barədə dünəndən başlayaraq yazılır, amma yenə də mən vəkillərdən xahiş edərdim ki, prosesin hüquqi tərəfləri barədə qısaca məlumat versinlər. Yəni, bu niyə sizin fikrinizcə Cəbbar Savalanlı nahaq olaraq məhkum olunur? Yəni, sizin verdiyiniz məsələyə qiymət budur.
Elə ilk gündən biz vəkillər bu hüquqi müstəvidə narazılığımızı bildirirdi. Yəni istintaqın aparılmasında yol verilən qanun pozuntularından, insan hüquqlarının pozuntusundan daim şikayətlər verirdi. Bu mətbuatda açıqlanmışdı. İstintaqa da müraciət edirdik, sonra da məhkəməyə bu barədə bildirdik. Birinci onu götürək ki, məsələn, hətta məhkəmədə müstəntiq yenə də Cəbbar Savalanlının tutulan günün gecəsi verdiyi ifadəyə əsaslandı ki, o özü də etiraf edirdi ki, cibində belə bir şey narkotik maddə olub və o onu Bakıdan almışdı. Biz dəfələrlə demişdik ki, bu ifadə onun azadlıq hüququnun, şəxsi toxunulmazlıq hüququnun, müdafiə hüququnun pozuntusu ilə götürülüb. Gecə saat 3-də götürülüb, vəkil olmayıb yanında. Bu ifadə iş materiallarından çıxardılmalıdır. Sözdə bizi ilə razılaşsalar da, ancaq gördüyümüz kimi, demək, bunu etməmişdilər və onların da əlində yeganə, demək, bu ifadə idi. Hərçənd ki, bu ifadə, gənə deyirəm, qanuna görə də heç nəzərə alınmamalı idi. Çünki hər bir şəxsin özünə qarşı ifadə verməmək hüququ var idi. Və əgər istintaqın bütün ittiham, bütün ancaq bunun o birinci ifadəsinə üstündə qurulursa, qanun bunu qəbul eləmir. İnsan hüquqları bunu qəbul eləmir. Hətta bizim milli qanunumuz bunu qəbul eləmir. Lakin milli məhkəməmiz çox təəssüf ki, bunu qəbul elədi. Və elə demək olar ki, o ifadəyə əsaslanaraq qərar qəbul elədi. Sonradan müstəntiqə biz suallar verdik ki, bax, Cəbbar Savalanlı deyir ki, mən o günün müxtəlif insanlarla təmasda olmuşam, toplantılarda olmuşam. Ola bilsin ki, kimsə mənim cibimə bunu düşmənçiliyi ilə atıb. Bunu həmişə o deyirdi. Məhkəmədə də demişdi. Biz müstəntiqə sual veririk ki, siz bu halları yoxlanmışsınızmı? Ki, doğrudan da ola bilsin ki, kimlərsə bunun cibinə atıb. Bunu bax dediyi o halları yoxlanmışsınız mı? Formal olaraq heç olmasa. Deyir, yox, yoxlanmamışıq. Deyirik ki, bax, 2 saat keçib, Cabar Savalanın tutulanından üstündə baxış keçirilənə qədər də. Bu da hər dəfə deyir ki, cavan oğlandır, cəld oğlandır, sağlam oğlandır. Yəni, biz həmişə deyirik ki, əgər bunun bilsəydi ki, cibində narkotik maddə var, bunu həmişə atmaq, özünə kənarlaşdırmaq imkanı olub. Bu, xüsusilə nəzərə alaraq ki, bu 2 saatdə ona qarşı heç bir məhdudləşdirici tədbirlər görülməyib. Siz eksperiment keçirdilmişsiniz mi ki, istintak eksperti? Doğrudan da bunun belə bir imkanı olub atma. Deyir, yox, eləməmişik. Bax, bütün bu eləməmişik, lazım bilməmişik, hamısı istintakın qeyri-obyektiv, qeyri-hüquqi müstəvidə aparılmasından subudur. Ən əsası isə, həmin maddə 3 ilə qədər sanksiya göstərir, 3 ilə qədər. Yəni, minimum qanunda da 3 aydır. Ne üçün 3 ay deyil, ne üçün 5 ay deyil, ne üçün 1 il deyil, ne üçün 2 il deyil? Demək olar ki, sanksiyanın ən yuxarı həddində cəza kəsilir. Bu nə deməkdir? Axı, qanunvericilik o deyəndə ki, 3 ilə qədər nəzərdə tutur ki, bunun ağırlaşdırıcı halları ola bilər, bunun insanın şəxsiyyətini nəzərə almaq lazımdır məhkəmədə. İstintak bir dənə sübut qoya bilmədi ki, qarşı, biz bu sualları verdik ki, bu əvvəllər narkotik qəbul eləyibmi, gəzdirmi? Deyir, bizdə beləmsi sübutlar yoxdur. Va, bu sübutlar olmanda, onun şəxsiyyəti imkan verəndə ki, hətta o təhsilli də olsa, qanun imkan verirdi ki, ona minimum həddə cəza kəsilsin, ona maksimum həddə kəsilsin. Bu, əlbəttə, adalət prinsipinin pozuntusudur, qeyri-obyektivliyinin təzahürüdür. Mən belə hesab edirəm.
Amma yəni qarşı tərəfin iddiası budur ki, deyək ki, onlar hesab edirlər ki, onun müdafiə hüququ təmin olunub. Anar Qasımov ona dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkildir. Hesab olunur ki, onu belə hesab edirlər ki, o narkotik gəzdirirdi üzərində və buna görə və bunun siyasi səbəblərlə bağlılığını sübuta gətirilmədiyini iddia edirlər qarşı tərəfdən. Bax, bunlara cavabınızı anar bəy.
Bizi söhbət müdafiəçi kimi təyin olman hansı mərhələdə təyin olmaqdan gedir? Bizim, dedim, mən məhkəmədə onun hüquqlarını müdafiə eləmək üçün dövlət tərəfindən təyin olmuşam. Əsabəli mənim isə müqavilə əsasında onun hüquqlarını məhkəmədə müdafiə edirdi. Yəni, dövlət tərəfindən mən deyil, bir başqası təmin olunsaydı, yəqin ki, Cabbar Savalanlı ondan imtina edərdi və yenə də biz müqavilə əsasında onun hüquqlarını müdafiə edərdik. Çünki istintak zamanı biz onun hüquqlarını müdafiə etmişik və müqavilə əsasında müdafiəni həyata keçirmişik. Məsələ bundadır ki, Cabbar bizim deyəndə ki, müdafiə hüququ pozulub, Cabbar Savalanlı tutulan an müdafiə hüququnun pozulmasına söhbət gedir. Konvensiya, öz milli qanunvericiliyimiz bir mənalı şəkildə tələb edir, müəyyən edir ki, yəni bunun başqa alternativi yoxdur. Hər kəsin tutulduğu andan müdafiəçinin yardımından istifadə etmə hüququ var. Əgər hər hansısa bir şəxsi tutublarsa, ona mütləq deməlidirlər ki, sizin, bəlkə o bu hüququnu bilmir, mütləq izah olunmalıdır ki, sizin filan-filan hüquqlarınız var, o cümlədən müdafiəçinin yardımından istifadə etmək hüququnuz var. Yəni, vəkil tutmaq, özünüzün vəkiliniz varsa onun gəlməsini və yaxud da başqa bir siyahı təqdim olunur həmin ərazidə fəaliyyət göstərən vəkillərin siyahısını, hansını seçərsə həmin vəkilin çağırılması və o vəkil gələnə qədər və yaxud özünün vəkili gələnə qədər o şəxslən bağlı hər hansı bir tədbir həyata keçirilə bilməz. Amma Cabbar Savalanlı da bu olmayıb. Cabbar Savalanlı rəsmi protokollara biz əgər inansaq, saat 20:30 radələrində tutulubdu 5 fevral tarixində. 5 fevral tarixi həftənin 5-ci gününə düşürdü. Bunun üzərinə baxış keçirilib 20:30-dan 21-dən saat 21:35 dəqiqəyə qədər vəkil iştirak etməyib. Ailəsinə, yaxınlarına məlumat verilməyibdi. Halbuki bu artıq polis bölməsindədir. Və sonra gecə saat artıq 5-dən 6-sına keçən gecə saat 02:45 dəqiqədə o şübhəli şəxs qismində müstəntiq tərəfindən tanınıb və şübhəli şəxs qismində bunu dindirməyə başlayıblar. Cinayət prosesi qanunvericisi gecə saat 10-dan 11-dən sonra hər hansısa bir təxirə salınmaz istintaq hərəkətləri istisna olmaqla digər hərəkətlərin yerinə yetirilməsini qadağan edir. Yəni bizim dediyimiz ondan ibarət ki, gecə saat 3-də də bu adamı dindirəndə bunun müdafiəçisi olmayıbdı. Və ona səhəri günü, yəni ayın 6-sı günü bizə müraciət olunub, həm Əsab Əli müəllimlə, həm mənimlə müqavilə bağlanıb onun hüquqlarını müdafiə etmək üçün biz getmişik polis idarəsinə. Orada bizi qəbul etməyiblər, bizi deməli iş qeyri iş günü olduğunu əsas gətirərək bildiriblər ki, bugün görüş mümkün olmayacaq. Yəni ayın 6-sı tarixi də artıq bu bazar günü idi. Yəni biz Cabbar Savalanlı ilə ilk dəfə baxmayaraq ki, ayın 6-sından onun vəkili kimi əlimizdə sənədimiz vardı, orada yerimiz vardı, ayın 7-si saat 11-də görüşmə imkanına malik olmuşuq. Yəni Cabbar Savalanlı ayın 5-i saat 20-30 dəqiqədə tutulur. Onun vəkilləri onunla ayın 7-si saat 11 radələrinə qədər görüşmə imkanından məhrum olurlar və Cabbarın deməli bu saatlarda hüquqları pozulur və bugün məhkəmənin də Bayğı Əsəb Əli müəllim qeyd elədiyi, istinad elədiyi o ifadələr hamısı məhz bu periodda alınmış, bu dövrdə alınmış ifadələrdir ki, vəkilin iştirakı olmayıb, tutulma zamanı hüquqları izah etməyib və s. Yəni qanun pozuntusuna yol verilməklə alınan ifadə və izahatlardır ki, bunlar da təbii ki, sübut kimi istinad oluna bilməzdi.
Və bütün dünya mediası dünən Cabbar Savalanlının işi ilə bağlı xəbərləri çatdırıb və bu siyasi iş olaraq dünya mediasında da öz əksini tapır. Amnesty International təşkilatı bu səhər yayıb öz bəyanatını və o bəyanatda həm məhkəmənin gedişi, həm bundan əvvəlki narkotik işlərinin siyasi məqsədlərlə istifadəsi, yəni bu ittihamların hüquqdan siyasi məqsədlər üçün istifadə olunması hallarını sadalayır və xüsusilə də məhkəmədə, məhkəmə prosesi zamanı və məhkəmə prosesindən sonra məhkəmə həyətində baş verən hadisələr öz əksini tapır həmin bəyanatda və Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqram direktorunun müavini John Dalhasın o bəyanat verib, o deyib ki, bu cür Cabbar Savalanlı vicdan məhbusudur və o dərhal və qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Və Cabbar Savalanlı Amnesty International təşkilatının vicdan məhbusu kimi tanıdığı daha bir məhbusa çevrilib dünən. Və vicdan məhbusunun anası Təravət Əliyeva bugün studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz studiyaya.
Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz Cabbarla maraqlanırsınız. Mən Cabbar haqqında çox şey deyə bilərəm. Cabbar tutulmamışdan qabaq, bir həftə ondan qabaq, Cabbar gəldi evə, dedi ki, saytimdə, internetdə məni hədələyirlər. Mən bilmirdim Cabbar internetdə nə yazıb, neyini bilmirdim. Qardaşı dedi, niyə? Dedi, iki dənə deputat məni hədələyirdi ki, özün yaxşı aparmırsan, yaxşı apar. Tab bu yaddan çıxdı, getdi. Mən heç bilmirdim ki, həqiqətən də Cabbar xalq cəbhəsinin üzvüdür. Sən demə, 5 aymış Cabbar xalq cəbhəsinin üzvüymüş. Gedirdi həmişə, iclasa gedəndə mənlə yol haqqı alanda vermirdim, atqaz eləyirdim, yoxdur filan, əl çəkmirdi, verirdim, gedirdi. Ancaq deyirdi ki, Gənclər Təşkilatının mən iclasına gedirəm, xalq cəbhəsini yox. Deyirdi, xalq cəbhəsini şərləyirlər, ana, cibinə nəş atırlar. Özü bilərəkdən bilirmiş, amma yenə ondan gedirmiş. Cabbar tutulmamışdan öncə saat 7 üçün gördük qapı döyüldü, bir polis vətəndaş, bir də mülki geyimdə bir nəfər. Dedi onlar içəri, Cabbar həmən günü cəbhənin iclasına getmişdi, tezdən. Dedik ki, olmaz. Dedi, niyə? Dedim, xeyr ola. Dedi, siyah yallam. Dedim, nə siyası? Dedi, gecikmişəm, Saskoviyəm göyə. Biz də dəhlizdə stul verdik, oturdu orada. Oğlumu mənim, yoldaşım rəhmətə gedib yoxdur, 12 ildir, mən onları tək saxlayıram. Cabbar ikinci sinifdə oxuyanda atası rəhmətə getmişdi. Nə başı uzadıram, Yaminin adını soruşdu balaca qardaşın, mənim kimliyimizi, adresiz adı yazdı. Cabbara gələndə dedi ki, Cabbar haradadır? Dedim, Bakıdadır. Dedi, hara gedib? Dedim, iclasına. Dedi, nə iclasına? Dedim, Gənclər iclasına. Dedi, harada işləyir ki, o elə? Dedim, Gənclər təşkilatının üzvüdür. Dedi, oxuyur, işləyir. Dedim, oxuyur. Harada filan yerdə. Gəldilər evə, gördülər ki, Cabbar evdə yoxdur. Onlar bilmişlər ki, görüm, Cabbar evdədir, evdədir. Mən düşdüm iki yüzdən rəxsi bilatım, bütün bina polisi idi. 3 dənə də mülkü geyimdə polis qapının ağzında idi. Qonum qonşu hamı görüb bunu. Heç kim bilməyib ki, Cabbar üçün də bunlar beləncini eləyirdi.
Həmin günü qonşulardan hər hansı birinin qapısı döyülübmü, siyahıya alma ilə bağlı?
Bizim padiyezdə, bir bizim padiyez, 3 padiyezdə ancaq bizim padiyez. O bir padiyez binada, o bir padiyezlərdə, 3 padiyezin ancaq orta padiyezdə yaşayır, orta padiyezdə siyahıya alınıblar. Bunlar çölə çıxdı, getdi. Mən həmişə saat 7-8 ol iradələrində Cabbar evə gəlməyəndə mən narahat oldum. Tez-tez zəng eləyirdim. 3 gün öncə icrasa getmişdi o. Bilmirəm nə iclası idi. Mən zəng eləyəndə onun konturu yox idi. O dedi ki, mən utanıram, mənə zəng eləməm, uşaqlardan alınam. Gec gələndə sən bil ki, mənə heç nə olmayacaq. Həmin günü zəng eləmədim. Ta dünən onun sözünə görə mən zəng eləmədim. Onun cibində gedəndə 1 manat 50 qəpik pul vardı. Onu da dayısı vermişdi. Cabbar 530 manla universitetə girib öz başı ilə. Cabbardan hazırlıq pulu müəllimlər almırdı ki, Cabbar kəlləli uşaqdır. Cabbar bizə bir əziyyət vermir. Oturur orada, biz o bir uşaqlarla beynimizi partladıq, amma Cabbar bir sual vermir. Özü yazır, pozur gedir. Amma Cabbar gecə, gündüz çalışırdı ki, anam, mən nəyə görə 300 bal toplayan uşaqlarla oxuyum? Mən 530 toplamışam, Sumqayıtda oxuyuram. Hamı mənə deyir, tənqid edir ki, ayıb olsun sənə, 300 bal toplamışıq, sən də 530-dan gəlib bizlə oxuyursan. Mən oxumaq istəmirəm onu. Dedim, sən nə eləməyəsən? Mən istəyirəm, çıxım, oxumuyum. Daca məktəbə girəndə məni götürdə apardı bayankomata, görək bayankomat məni bir il saxlaya bilər, mən dübarə hazırlaşım, gedim, əsker getməyim də. Dedi ki, get 1500 manat gətir bayankomatda, saxlayaq, eləyə bilərsən. Gəldim evə, dedim, bana, mən 1500 manatım yoxdur, mən 2 uşaqdır, hər hansı 50 manat pul verirlər, 100 manatla sizi saxlayıram. Mənim imkanım yoxdur, harada gedirəm işə, deyirlər, iş yoxdur. Gəldi o elə başını saldı, amma son günlər deyirdi, Məmməd əminin Nurxaniyə getmişlər, onun ad günü idi. Onun üstündən gələndən sonra gördüm belə bir təhərdir. Dedim, Cabbar, istəfisiyyə dedim, qutardım, dərslərini oxu. Dedim, mənim dərs oxumaqda, mən oxuya bilmirəm. Mən ancaq siyasətlə məşğul olmaq istəyirəm. Mənim fikrim, deyirəm, sizin siyasəti eləyib nə? Deyirəm, mən ancaq siyasətçi olmaq istəyirəm də.
Hansı fakültədə oxuyurdu
universitetdə? Tarixdə oxuyurdu.
Tarix fakültəsində.
Və evdə bizim misal üçün gəldilər, hamı çəkdilər, radiodan da gəldilər, hər yerdən gəlib çəkdilər. Evin bir, otağın bir balaca, bir şey, mətbəxin qabağını artırmışıq. İki bayraqdır, Azərbaycanın gerbidir, dünyanın xəritəsidir, Azərbaycanın xəritəsidir. İki dənə Qurandır, Cabbar siqaret çəkmir. Cabbara 40 qəpik verirdim ki, gedir Sumqayıtda oxuyur da, o piyada gedirdi, piyada gəlirdi. O 40 qəpini saxlayırdı cibində ki, səhər mən uşaqların yanında əlimi cibimə salanda mənim cibimdə pulum olsun, yol pulu verməyim. Ya da o 40 qəpik verdi biraz Azadlıq qəzetinə, ya türkçü qəzetlər var, o qəzetləri alıb gətirib oxuyurdu, kitab oxuyurdu, qəzet oxuyurdu, Cabbar həyətə düşə, uşaqlarla söhb, Cabbarda belə şey yox idi. Ancaq Cabbarın ki, kitab, dərs, qəzet, belə. Axırıncı günü hansı ki tutulacı idi, həmin günü gedəndə məndən pul istəmədi, axı pulu var idi, dayısı vermişdi. Balaca oğlum dedi ki, ana, heç sən vecbə dedir bu da, elə icazə versən gedir iclasa. Dedi ki, pul verməyəcək ki, anam. Göyün deyilədi, o paltonu əyninə almırdı, paltonun altından sivitir qeydi, gecə paltarı, üstündən pencək, pencəyin də üstündən o qara paltonu 2 il də əyninə almırdı, onu qeydi. Bu uşaq da, əgər bu uşaq narkotiki hardansa alıbdı da, bu boyuna indi qoyublar, deyir, mənə təzik elədilər, başıma vurdular. And içirdi, şahidin özü deyirdi ki, deyir ki, cibindən, deyir, paltosunun cibindən ağ kağıt çıxanda, deyir, uşaq belə elədi, bu mənlik deyir, ürəyi belə getdi, deyir, ona su gətirdilər, verdilər. Onu məhkəmə qarşısında, hamı eşitdi, hamının gözü qarşısında. Mən görüşəndə dedim, nəyə görə belə elədim? Mən 12 ildir səni necə saxlamışam, heç kim qarşısında mənə əyilməmişəm. Mən niyə belə polislərin qarşısında idim? Dedi, ona bilməz idim, məni belə şəriyərlər. Bilməz idim. Məni yuxardan tutdular.
Sizcə nə etməli idi o ki, bu başına gəlməsin?
Ancaq dilini fərahat qoymaq, yaltaqlıq, cəmaat necə o da heylə? Azad olmaq yox da, öz sözünü heç yerdə deməmək. Sözünü boğmaq, azad sözünü deməmək.
Sizcə belə daha bir da doğrulurdu.
Bir də cəbhənin üzü olmama, ancaq mən onu qarşısına ala bilmədim. Mən hər dəfə dedim, cəbhəçi olma, sözünü demə, sözün gəldi, dedi, uda bilmərəm. Ölsəm də uda bilmərəm. Mən deyəcəm. Dedim, bəs səni birdən tutdular. Dedi, tutarlar. Mən o filan adamlardan əskik deyirəm ki, tutulacam, sonra çıxacam. Dedim, bəs sənin yanına mən gəlməyəcəm. Dedi, gəlmə.
İndi getməyəcəksiniz yanına.
And içmişdim, bağışlamaram. Amma sonra baxıram ki, yoxdur. Mənim uşağım siqaret çəkmir, tində qalan uşaq deyir. Ağıllı, kamallı. Onun telefonunda elə şeylər var ki, kim oxusa, nə daşa doxsan, daş dağılıyam.
Getməyəcəksiniz yanına?
Yox, niyə getmirəm? Mən fəxr eləm ki, mənim övladım var. Niyə getmirəm?
Azadlıq Radiosu vicdan məhbusu elan edilmiş Amnesty International təşkilatı tərəfindən, Beynəlxalq Əfv Komitəsi tərəfindən vicdan məhbusu elan edilmiş Cəbbar Səvalanlının həbsi barədə müzakirə gedir Azadlıq Radiosunda və Cəbbar Səvalanlının anası Təravət Əliyeva qonağımızdır. Bir qədər sonra, hələ ki Gəncədə məhkəmə prosesi davam edir, bir qədər sonra Gəncəyə telefon bağlantısı olacaq və Gəncədə Bəxtiyar Hacıyevin anası Solidə Mövlayeva ilə telefon bağlantısı quracaq. Amma bugünə olan məlumatlar budur ki, Bəxtiyar Hacıyev Cəbbar Səvalanlıya verilən cəzaya da münasibətini bildirib. O deyib ki, mənim məhkəmələrim sanki kukla teatrına oxşayıb, mən Azərbaycanın məhkəmə sisteminə güvənmirəm, tam ədalətsizdir. Cəbbarın tutulması da təsdiqlədi ki, gəncləri çox incidirlər. O, Cəbbara qarşı olan ədalətsizlik səni ruhdan salmır ki, sualına belə cavab verib qətiyyən. Əksinə, bu həbslər xalqda gənclərə qarşı məhəbbəti artırır və gəncləri daha da bərkidir. Cəbbar Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, o məhkəbədə hüquqi prosesdən hüquqi prosesdən imtina etmək istəyir. Çünki heç kimin vaxtını almaq lazım deyil. Qoy hökmü oxusunlar. Deyib, o bu barədə də Azadlıq Radiosuna məhkəmə prosesində iştirak edən müdafiə qrupunun rəhbəri hüquqşünas İntiqam Əliyev xəbər verib. Və Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa çıxması üçün ziyalılar zəmanət məktubu yazıblar və onların zəmanət məktubu da qəbul edilməyib məhkəmə tərəfindən. Orada adlı sanlı ziyalıların, ölkənin ziyalılarının adları var. Və bir qədər sonra bu barədə də məlumat verəcəyik, amma mən yenə Təravət xanım sizə üst tutmaq istəyirəm. Bu hüquqi proses kimi qiymətləndirilmir ekspertlər tərəfindən. Bu siyasi proses kimi qiymətləndirilir.
Ancaq siyasi proses, ancaq. Niyə ki, bu sifariş olunmuşdu, uşaq elə bil tutulmamışdan 3 gün qabaq Bakıya getmişdi dayısı gələ. İmtihanlarını vermişdi, boş idi. Bak, o evə gələndə gəldi, dedi ki, ana, nə isə olacaq? Dedim, niyə? Dedi, mən hara gedirdim, polis vardı mənim yanımda. Niyə ki, əvvəldən önce izlənirdi uşaq. Neçə dəfə xəbərdarlıq olunmuşdu uşağa. Amma bu bilərəkdən elə bil ki, gedirdi da, riskə gedirdi. Bilirdi ki, onun bir dostu var idi. O dostu deyir ki, mən elə bildim ki, məni güdürlər. Heç demə deyir, Cabbarı güdürmüşlər.
Və bax, bu siyasi proseslər olanda cəmiyyətin siyasi prosesə diqqəti və dəstəyi önəm daşıyır. Bax, bununla bağlı sizin təəssüratınızı
əvvəl-əvvəl elə bil ki, savadsız adamlar var idi. Hamısı pis baxırdılar. Elə oxuyurdular ki, Cəbbarın cibindən narkotik, dırnaq arasına baxmırdılar. Bəzi deyirdi, az dırnaq arası yazılıb. Əvvəl heç gizlənirdim elə bil hamıdan. Ki, hamı mənə belə pis baxır. Amma indi hamı mənə də eləsi var, deyir ki, kəş mənim balamı tutardılar sənin balanın yerinə. Fəxr elə ki, sənə elə oğlum var. Mən bir dənə dövlət başçımızdan xahiş eləyirəm. Bir dənə Cabbar üçün yox, bütün gəncin adını ləkələyir. Azərbaycanın imicinə ləkə gətirir. Bütün dünya özün güldürür. Mənim oğlum bugün əgər Azərbaycan hökumətindən qorxursa, Azərbaycan polisindən qorxursa, səhər qərb Azərbaycanımız, özümüz qərb Azərbaycanlıq, bizim tapdaq altında qalan torpaqlarımızı mənim uşağım necə gedib azad eləyəcək? Erməni qarşısına çıxacaq, indi 11-ci sinifdə bir oğlum oxuyur. Ham müəllimlərin hamısı deyir ki, sən 700 bal toplayasın. Amma hökumət onu da məhv elədi. O uşaq qardaşı tutulandan 3 ayda dərs oxuya bilmir. fikri ancaq qardaşının yanındadır. Niyə ki evdə ata yoxdur? Anayam, təkəm, fikir eləyim, gəlir, ay ana, dərdimizi bölüşdürür. Nə, ona görə ki, xahiş eləyirəm, dövlətdən, deputatlardan seçilibsə, əgər yaxşı deputatlar, xalqını sevirlərsə, vətənpərvərlikləri var, Azərbaycan qanı onların qanında varsa, qoy bir gəncləri məhv eləməsinlər. Bizim gələcəyimiz ancaq gənclərləndir. Mən ancaq onu deyə bilərəm.
Anar bəy, siz prosesin əvvəlindən axırına kimi, siz də Səbəli Mustafayev də prosesin əvvəlindən axırına kimi bunu izləmisiniz. Cəmiyyətin məsələyə münasibəti nə qədər önəm daşıyır? Bax, belə proseslərin gedişatında. Əslində, bilmirəm, nəticəyə nə qədər təsir göstərir, göstərmir, bax, bu, bilmirəm, bu suala belə cavab.
Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı bir maraqlı məqamı xatırladım. Cabbarın həbs olunması ilə bağlı, yəni ilkin məhkəmə qərarında, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı, hakim yazmış ki, bu narkotiklərlə bağlı bir cinayətdir, narkotik istifadəsi bu çox ağır bir ictimai təhlükəli bir əməldir. Əgər Cabbar azadlıqda qalarsa, bu cəmiyyətdə mənfi reaksiya doğura bilər. Ki, yəni bu adam cinayət törədə-törədə, görün, bunu niyə azadlığa buraxdılar. Məhkəmə qərarı nə qədər absurd səslənsə də bu şəkildə əsaslandırılmışdı və biz apellyasiya şikayəti yazanda da onu əsaslandırdıq, gətirdik ki, Cabbar tutulandan sonra hər gün gündəlik medianı izlədik, qoyduq ortalığa ki, bax, filan mediada bu fikirlər səslənir, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu fikirlər gedir. Əksinə, Cabbarın həbsi cəmiyyətdə mənfi reaksiya doğurubdur. Yəni ki, bunu nəzərə alın. Təbii ki, məhkəmə bunu nəzərə almadı, amma bu cəmiyyətin reaksiya doğurması, mən bir çox işlərdə bunu müşahidə etmişəm ki, cəmiyyət bu prosesləri pisləyəndə qarşı tərəfin ittihamın mövqeyi daha da bir növ sərtlənir. Sanki ittiham cəmiyyətin bu pisləməsindən bir addım geri atmasını özünə qəbul etmir. Ki, sonra deyərlər ki, məsələn, bunu yazdılar, qəzetlər yazdı, nə bilim, beynəlxalq təşkilatlar təzyiq göstərdi, bir addım geri çəkildilər. Yəni, hiss olunur ki, bu kimi işlərdə artıq qoyulan, əvvəldən necə qoyulub, sona qədər onu mütləq qüvvədə saxlamağa çalışırlar.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, cəmiyyət, əgər qəzetlər yazmasaydı, cəmiyyət təzyiq göstərməsəydi, onda, deyək ki, Cabbar Savalanlı indi azadlıqda olmuş ola bilərdi?
Yox, onu demək istəmirəm. Sadəcə siz soruşdunuz ki, cəmiyyətin reaksiyası nə doğurur. Yəni, cəmiyyətin bu cür pis reaksiyası nə? Sadəcə, təbii ki, mən heç kimə də yəni, məsləhət vermək istəmirəm ki, kiminsə həbsinə, hansısa formada, kim necə bilir, kim necə hadisələri qavrayır, o şəkildə də münasibətini bildirir. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan məhkəmə sistemində, hüquq mühafizə orqanlarında ümumiyyətlə bu proses üzrə hakim olarsa, yəni müəyyən narazılıqlar olursa, bu halda geri çəkilmə elementləri görmürük. Bu, mən fikrimi əsaslandırmaq üçün deyim, narkotiklərlə araşdırma apara bilərsiniz, sərbəst jurnalist tədqiqatı apara bilərsiniz. Son, məsələn, bu il ərzində ölkədə narkotiklərlə bəlkə yüzlərlə hökmlər çıxıb. Baxın, görün, hansında bu qədər ciddi cəza olubdur.
Amma, yəni, əgər əvvəlcədən buraxmaq niyyətləri vardısa və Cabbar Savalanlı həqiqətən də siz dediyiniz kimi o narkotik onun cibində olmayıbsa və onun cibinə qoyulubsa, onda yəni buraxmaq ehtimalı varsa onda niyə tuturlar, niyə bu işi
yox, yəni mən Cabbarın işini ümumiyyətlə biz yəni bir tərəfin hüquqi tərəfindən danışanda yəni mütləq onun o digər tərəflərini də gərək deyək də, çünki Cabbarın işində tamam fərqlidir. Əlbəttə ki, yəni ona Cabbarın işində haiküy də olsaydı, cəmiyyətin reaksiyası da olsaydı, sakitçilik də olsaydı, onun belə deyək, məhkum olunması, nəticəsi fərqli olmayacaqdı. Amma siz sadəcə sual verdiniz, mən işin gedişatında, indi bəzi şeylər var, indi bunu demək biraz düzgün çıxmır, çünki protokoldan kənar ayrı da bir söhbətlərdə, bizimlə olan söhbətlərdə çox vaxt deyirdilər ki, ya, bu səsgü olmasaydı biz bunu daha belə olardı və yaxud da istintaq tərəfindən bir neçə dəfə belə fikirlər səslənib ki, yəni bu cür qaldırdılar, siyasiləşdirdilər işi və s. belə fikirlər səsləndirilib. Yəni o baxımdan mən bu qənaətdə.
Mən əlavə eləmək istəyirəm. Bilirsiniz, belə bir görüntü yaranır ki, Əlbəttə, ancaq Cabbar Sabalanlını cəzalandırmaq istəyirdilər ki, onun ətrafındakı gənclər çəkinsinlər də, belə bir görüntü var idi. Sonradan ki, cəmiyyət, ictimaiyyət, beynəlxalq cəmiyyət ona dəstək oldu, artıq belə görüntü yarandı ki, artıq kimlərsə məhz cəmiyyəti cəzalandırmaq istədilər. İstəyir beynəlxalq cəmiyyəti, istəyir daxili cəmiyyəti və bu cəza məhz onlara qarşı, yəni, bütün artıq savalana qarşı yox, elə bir ki, bütün o cəmiyyətə qarşı olan bir cəzadır ki, bax, mən sözü cəzalandırıram Cabbar Savalanlarının nümunəsində. İndi hal-hazırda mənim görüntüm belədir. Ona görə Anar müəllim deyir ki, əvvəlcə tutaq ki, ancaq Cabbar Savalanlıdan söhbət gedirdisə. Düzdür, bizə də arada deyirdilər ki, belə haki olmasaydı, bəlkə ayrı cürə. Ancaq bu, bilirsiniz, artıq keçmiş belə deyək də dərslərdir. Biz bunları çox görmüşük. Bu, adi belə sözlərdir, istinadlardır deyirlər, ancaq inandırıcı istinadlar deyil.
İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. İntiqam Əliyev Gəncədən Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesini bugün izləyir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy. İntiqam bəy... Daha İntiqam bəy, siz lütfən bir yerdə dayanıb, çünki rabitədə problem var, rahat bir yerdə rabitə pozuldu. Bir qədər sonra biz yenə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Və qeyd etdiyim kimi...
Bir üzr istəyirəm. Buyurun, məni narahat eləyən odur ki, narkomanın görürsən gəlir ailəyə baxış keçirəndə evi yoxluyurlar, evimi yoxlamadılar, yalandan kağıza yazıblar ki, yorğan döşəyini dağıtdıq, kitab dəftəri dağıtdıq, evləri yoxladıq, yarıb aldım, qonşu çağırın, mənim evimi yoxlayın, nə gör uşağımın cibində, ay xanım, siz nə danışırsınız, sizin evinizdə nə var? Mən onlara deyəndə qonşunu çağır, deyir ki, bizim asobi, bizim özümüzün şahid qismində adamımız var, bax, Allahımıza and olsun, onları içəri, biz oturduğumuz yerdə, onlar oturduqları yerdə qəfildən qapı döyüldü, iş bilən olmadı, onlar nə vaxt, kim çağırdı onları? İki dənə narkomana oxşayan bir iki insan idi. Da narkoman idi onlar. Yəni, narkomanı çağırıblar şahid qismində.
Hər halda biz bilmirik ki, onlar narkotik istifadəçidirlər, yoxsa
yox. Bəlkə də, mən o deyərdim o günü məhkəmədə ki, gəlin aparaq, axı qayda qanun yoxdur, bu dövlətdə qayda qanun yoxdur. Yoxlama eləsinlər, komissiya təşkil olunsun, Cabbarı da analiz eləsinlər, həmin o iki şahid dindirilən adamları da. Həmin o Faiq Mirzəyevi də. Faiq Mirzəyev əsl narkoman odur.
Yəni, hər halda...
Yəni, o eşitdiyimizi deyirik də. Yəni, biz deyirik, o, daşı yeriyəndə deyirlər, o kordur. Özün qəsdən heyli eləyir, açıqsını çıxardır.
Mən bilməyəm, doğrusu Faiq Mirzəyev kimdir?
Demək, o...
Cabbarın cibinə narkotikatan odur.
Cinayət axtarış şöbəsinin rəis mavini... Bilmirəm, rəsmən elənçi gedir vəzifəsi, ya praktikada belə. Bilirsiniz, bu adamları biz görmüşük. Biz vəkilik, bunlar bizim işlərdə çox keçiblər. Mən bu insanların hamısını məhkəməyə vermişəm. Məhkəmə müəyyən eləyib ki, bu insanlar işgəncə törətmiş insanlardır. Kimləri ki, cəmatı döyüb boyunlarına narkotik qoyublar, satışını qoyublar. Bunların adı hamısı məhkəmə qərarlarında hallanır.
Yəni, haqqında məhkəmə hükmü var.
Başqa hökm deyil. Demək, o məhkəmə qərar çıxardıb ki, işgəncə faktı olub. Bunlar törədiblər, prokurorluğa göndərib ki, araşdırılsın. Və bizim mənim əlimdə həmin ki, kimiz ki, döyüblər, işgəncə veriblər, bədəni yandırıblar. Onun ekspert rəyi var ki, bu adamı siqaretlə yandırıblar, elektroşokla yandırıblar. Həmin, bax, o insanlar, o şöbənin işçiləri. Çox təəssüf ki, bizim prokurorluq, onun, mən indiyə qədər nail ola bilməmişəm ki, o araşdırma aparılsın və o insana öz cəzalarını çatsınlar. Və onlar nə qədər ki, cəzasızlıq hökm sürür, bax, belənçik Cabbar Sabalanlılar elə çox olacaqlar. Belə sivarişlə tutulanlar çox olacaqlar. Mən, əgər mümkündürsə, bir fikrimi davam elətdirmək istəyirəm. Əgər,
buyurun.
Demək, söhbət nədən gedir? Bizə də əvvəlcədən biz prosesə başlayanda suallar olurdu. Doğrudan mı Cabbar Salavanlının cibinə atıblar bunu? Bəlkə doğrudan da indi cavan deyə, bəlkə indi çox yayılıb da bu narkotiklər. Birinci növbədə biz özümüz vəkillər inanmalıdır prosesdə ki, doğrudan da bu insan nə qədər təqsirsizdir. Sonradan da inanandan sonra inandırmaq hasanddır. Özün inanandan sonra da. Biz həm məşədə ona görə o istintaqın gedişatında olan o halları keçəsini ki, hallandırdım. Biz onları açırıq. Ki, bax, onun dostları, bütün cəmiyyət görsün ki, vəziyyət nə yerdir. Doğrudan mı orada Cabbar Salavanlı, doğrudan da narkotiki ona özünə məxsus olub, ya burada əsaslı şübhələr, etimallar var ki, onu atıblar. Bax, bir neçəsini dedik də, bax, eləncək tez tələsi yonu tutulması, məhz gəlib onun davican, gəlib həyətdə gözləmələri, tutmaları. Bilirsiniz, mən də internetdə oxudum sonradan onun o yazışmalarına ki, mənə güdürlər, tutulmamışdan qabaq yazılmışdı bu internetdən. Təsəvvür edin, bilir ki, bu adam izlənir, ancaq cibindən narkotik gəzdirir. Özü də ki, narkotiki da alıbsa qəbul eləməlidir də, haradasa küçədə tutaq ki. Ancaq bu övə qalxan yerdə bunu tutublar. Yəni, inandırıcı deyil ki, bu adam özü ilə övə aparıb, xüsusilə indi övdəki münasibəti gördünüz də, yəni o səmimiliyi, yəni heç vaxt mən inanmaram ki, Cabbar Salavanlı övdə narkotik qabiliyir.
Amma narkotik hardandır? Yəni, əslində narkotik...
Bilirsiniz, bu artıq istintaqın bəzi ehtimallar ki Cabbar Salavanlı irəli sürmüşdü, o yoxlanmalı idi. Mən bəq ona görə deyirəm ki, biz müstəntiqə suallar verdik ki, bax, bu ehtimallar var idi ki, haradan düşə bilərdi. Siz bunu yoxlanmışsınız mı? Kimləri səsə alıb dindirmişsiniz mi? Deyir, yox, eləməmişik. Bilirsiniz, ən əsas odur ki, istintaq prosesinə ümumilikdə bir qiymət vermək lazımdır. Əgər orada çoxlu sayda hüquq, qanun pozuntuları varsa, bu artıq şübhələr yaradır ki, bu insan doğrudan da artıq inan daha doğrusu yaradır ki, bu adam doğrudan da sifarişlə tutan. Bilirsiniz, bizdə çox yayılıb da bu narkotik atmaq, belə deyək də, loru dildə də, çox geniş yayılmış Azərbaycanda, çox geniş yayılmış bir praktikadır. Bir də söz deyim də, bax, mən maşını bu yaxınlıqda saxlamışam, şüşəsi də biraz açıqdır. Kim, mən siqaret çəkən adam deyiləm. Ömrümdə də nəşə heç ancaq istintaqda görmüşəm də. Kimsə gəlib orada mənə düşmək, o qədər də indi ola bilər də, çünki vəkili adam o birinə kömək eləyəndə yüzlərlə müstəntiq, prokuror işçiləri, hansılarının ki seyfində narkotik maddələr var da, bizə əlbəttə hansısa bir. İndi mən maşına minəndə kimsə gəlib onu yoxlasa, görsə orada narkotik var. Heç kim mənə inanmayacaq ki, demək, istintaq çalışmayacaq ki, sübut eləsin ki, Əsabəli Mustafayev narkotik qəbul ediləcək, daşıyacaq adam ola bilməz.
Yəni, hamı təhlükədədir.
Bəli, bilin ki, istəyir oradan bir dənə pəncərədən bir dənə patron açsın. Müstəntiq gətirsin, öz tapancasından patronu açsın. Heç kim araşdırmayacaq ki, Əsabəliyə bu patron lazımdır. Əsabəliyə nə o patron düşəcək tapancası var ki, bu patron gəzirir. Nətər indi şahin Əsabəliyə.
Əsabəliyə müəllim dəlinin yadına daş salır. Ümumiyyətlə, bu çox təhlükəli bir məsələdir.
Çünki prosesdən sonra... Mən dairlərindən da qorxuram ki, deyirəm siz balalarımı da tutarlar. Atarlar cibinə. Niyə, niyəsən? Sən ödə görsən uşağın əl-ayaqlı gedir.
Tərəvət xan, bir sual verim sizə. İndi sizin kiçik oğlunuz.
Bəli.
Hər hansı bir gənclər təşkilatına, yaxud siyasi partiyaya üzv olsa, buna reaksiyanız necə olacaq?
Dedi, hələli o dedi ki, mən 11 ildir əziyyət çəkirəm ona. Bu 11 ili heç eləməyim də. Mənə deyir ki, qışqırma. Səni tutsalar, mən məhv olacaq. Mən 11 ilim heç olacaq. Qoy mən bir yerə girim. Bir yerə girib oxuyandan sonra mən haqq ədalatı necə var elə eləyəcəm.
Yəni,
qorxmur. Bu qardaşının tutulmağından bu əksinə biraz da evi fəallanıb. Ancaq bunu dayları danlayır ki, otur yerində. Haqq ədalət yoxdur bala. Mən bir dənə məni, əsas məni maraqlandıran odur ki, mən polis idarəsinə zəng eləyəndə gecə saat 12-15 dəqiqə qalırdı, 102-yə zəng eləmişəm. 112-yə yox, 102-yə. 102-də heç nəmə nömrə yazmır. Zəng elədik, dedi ki, bu dəqiqə sizə xəbər verərik. Aradan bir 5-10 dəqiqə keçdi, 3-cü bölmə bizə zəng elədi ki, bəs deyirlər sizin uşaqdır. Dedim, mən adresi familiyanı götürdüm. Dedi, gözləyin, gözlə, saat oldu 1. Bəs dedim ki, dedi, əgər polis tutubsa, yarım saatdə sizə zəng eləməlidir. Görünür bunu ya maşın vurub, ya nəsə bir hadisə olub. Mən durdum evə işi zadı yığışdırdım, saat 2 tamamda bizi polis idarəsi çağırdı ki, gəlin bura. Yenə bizim evə xəbər gəlməyib ki, uşaq haradadır. Polis idarəsində olanda saat 1-3 olardı. Zək gəldi, götürdülər. Qayt dedi ki, nə? Savalanlı Cabbar, hə, narkotik tutublar. Namaz da qılır o. Qardaşı deyir ki, mən qıllam namazı. O yox, namaz qılmır. Hansı məscidə gedirsiniz? Burada belə olanda, mən özümü yedim, tötüm ki, mənim uşağım 40 qəpik cibində olur. Onun pul haradadır ki? Dedi ki, xanım belədir. Gördü, ağlayıram. Dedi, gəl otur maşını, sən aparım Qoraddelə. Oranın rəisinin mavini idi, 2 nəfər. Bir dənə də şofer idi. Bizi götürdü, apardı Qoraddelə. Biz oturduq, bizi qoymadı düşməyə. Biz oturduq maşında, keçdilər içəriyə. Bir xeylə söhbət eləyəndən sonra gəldilər, otdular maşına. Dedi, gedirik sizə. Dedim, xeyr ola. Dedi, gedirik evə baxış keçirik. Dedim, gəlin, gedin. Nə istəyirsin? Gəldilər içəri girəndə, elə bir ki, bizim evi hamısı tanıyırdı. Biz arxada qaldıq, hamısı bizdən qabaq girdi podyezi.
Dinləyicilər yazılır, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Balakəndə Balakəndə imzalı dinləyici yazır, Balakəndə kilolarla narkotik satanlar azadlıqda gəzir. Bəs onlar ictimai təhlükə törətmirlər, belə İsmarici yazır. Zamiq Məhmətlik yazır, hamıya məlumdur ki, hakimiyyət belə çirkin əməllərlə sıravi gənclərin gözünü qorxutmaq istəyir. Elə onların da işinə gəlirdi ki, bu məsələ ictimailəşsin, mətbuat bu haqda yazsın və beləliklə gənclərin gözü qorxsun. Söhbət narkotikdən gedirsə, o da hamıya məlumdur ki, elə uçaskovlara məlumdur kimlərdir. Narkotik, narkoman kimlər, hansı işlərlə məşğuldur? Elə bir ikisi Bakıda mikrorayondakı qonşuluqda yaşayırlar. Nəinki qonşular, elə polislər də onların haqqında bilirlər, amma onlara dəyib toxunan yoxdur. Belə yazır Zamiq Məhmətli. Prodüserimiz xəbər verir ki, İntiqam Əliyevlə bir daha rabitə yaradıblar. İntiqam bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım.
İntiqam bəy, siz bugün orada prosesi izləyirsiniz və biz artıq məlumat vermişik ki, Bəxtiyar Hacıyev müraciət edib ki, artıq məhkəmə prosesi başa çatsın və adamların vaxtı alınmasın, çünki bu hüquqi proses deyil. Sonra baş verənlər və hal-hazırda bizim studiyamızda Cabbar Savalanlının anası Təravət Əliyeva əyləşib. Ona sonra sözlərinizi, ona sözünüz varsa onu da söylərsiniz. Buyurun.
Mən həm sizə, həm Azadlığın dinləyicilərini və tamaşaçılarını, həm Təravət xanımı, həm də vəkil dostlarımı salamlayıram. Gəncədə baş verənlər barədə artıq məlumatlısınız, belə anladım. Bugün öncəki proseslərdə olduğu kimi bu prosesdə də və Bəxtiyar Hacıyevin vəkillərinin, müdafiə tərəfinin verdiyi çox sayılı vəsadətlər, o cümlədən ölkənin nüfuzlu 15-dən çox ziyalısının Bəxtiyar Hacıyevin zaminliyə götürülməsi barədə vəsadətləri rədd olundu. Eyni zamanda prosesdə baş verənlərin lentə alınması üçün verilmiş vəsadətlər rədd olundu. Şahidlərin dindirilməsi barədə öncə verilmiş vəsadətlər, iş üzrə sənədlərin, protokolların, qərardadların surətlərinin müdafiə tərəfinə təqdim olunması barədə vəsadətlər rədd olunduqdan sonra müdafiə tərəfi belə bir mövqe seçdi ki, artıq bu proses sizin dediyiniz kimi hüquqi prosesdən çıxıb və məhkəmənin, xüsusilə Cabbar Savalanlının işi üzrə məhkəmənin qərarından sonra bəlli oldu ki, bu iş üzrə də ittiham hökmü çıxarılacaq. Çox güman ki, və burada belə bir ifadə gəzir ki, Cabbar Savalanlının məhkəmə prosesində həm də Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə məhkəmə hökmü çıxarıldı. Həm Cabbarın, həm də Bəxtiyarın, həm də digər əqidəsinə görə həbsə atılmış digər şəxslərin işi əslində qalsa cəmiyyətin gözünü qorxutmaq siyasətinin tərkib hissəsidir. Və bu mənada artıq burada da ittiham hökmünün çıxarılmasında az adamın şübhəsi var. Çünki qeyd elədiyim kimi baş verən qanunsuzluqlar belə qənaətə gəlməyə əsas verir. Deməli, vəkillər və Bəxtiyar Hacıyev çıxış eləməkdən imtina elədi. prokuror çıxış eləməliydi, amma bütün müddət ərzində bizim vəsadətlərimiz qanunsuz olaraq rədd olundu. İndi vəsadət prokuror çıxış eləmək əvəzinə vəsadət qaldırdı ki, sənədlər müdafiə tərəfinə təqdim olunmalıdır. Ona görə prosesin təxirə salınması barədə vəsadət qaldırdı. Biz buna etiraz elədik, amma etirazımız deyəsən qəbul olunmayacaq və saat 6-ya qədər vaxtı uzadıb prosesi təxirə salmaq istəyirlər. Cabbar Savalanlının işindən bağlı saxta hökm idi çıxarılmışdı, açıq-aşkar saxta hökm idi. Mən dostlarımın, vəkillərimin, beynəlxalq ictimaiyyətin, Azərbaycan ictimaiyyətinin bu saxta hökmünlə bağlı dedikləri etirazlarına qoşuluram. Təbii ki, hüquqşünaslar Gəncədə də dostlarım, yəni Gəncə ictimaiyyəti də eyni şey deyir. Və hesab edirik ki, bu baş verən qanunsuzluqlar Təravət xanımın dediyi kimi gənclərin gözünü qorxutmalı deyil, qorxutmayacaq da və Azərbaycanda bu öz haqları uğrunda mübarizə aparan insanlar və öz azadlıqlarını ölkədəki azadlıqlardan üstün tutan insanlar çoxdur. Onların hamısını həbsxanaya salmaq mümkün olmayacaq və hesab edirəm ki, bizim birgə səylərimiz nəticəsində həm Cabbar Savalanlı, həm barəsində çox güman ki, ittiham hökmü çıxarılacaq Bəxtiyar Hacıyev və digər dostlarımı çox yaxın vaxtlarda azadlığa çıxacaqlar.
Təşəkkür edirik İntiqam Əliyev, hüquq hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev idi efirdə və o hal-hazırda Bəxtiyar Hacıyevin Gəncədə keçirilən məhkəmə prosesindən bizə məlumatları çatdırdı və Cabbar Savalanlının işi ilə bağlı da münasibətini bildirdi. Təəssüf ki, biz Solidə Mövlayeva ilə əlaqə saxlaya bilmirik, çünki Solidə xanım hal-hazırda məhkəmə prosesindədir və binanın içində onun telefonu əlində yoxdur. Yəni onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Dinləyicilər isə yazırlar. Pənah adlı dinləyici yazır. Həbs olunan gənc fəalların anaları etiraz edərək hakimiyyəti ədalətli olmağa məcbur edə bilərlər. Dünyada belə təcrübələr olub. Hətta bu cür etiraz aksiyalarına xalqlar tərəfindən də dəstək verilir və sonda inqilablara gətirib çıxarır. Pənah adlı dinləyici yazır. Daha sonra belə bir imzasız dinləyicidən belə bir ismarış var. Bizdə kənd sovetinin cibinə narkotik atıb tutdular, belə yazır. Bu siyasi həbsdir. Bunu danmaq gülüncdür, yazır Rəhman Səmədzadə. Vali Hümmətoğlu yazır, Cənnət, Cabbar, Bəxtiyar kimi insanların analarının ayağı altındadır, belə yazır Vali Hümmətoğlu. Zülfüqar yazır, salam analar, biz sizinlə fəxr edirik, qarşınızda baş əyirik. Siz də fəxr edin ki, oğlunuz azadlıq uğrunda vuruşur, belə yazır Zülfüqar imzalı dinləyici. Aras Səməd Şəkidən yazır, salam, Azərbaycan məhkəmələri orta əsr səviyyəsindədir. 18 ildir ki, məhkəmələr yalnız və yalnız hakim ailəyə və onun qul beçələrinə xidmət edir. Aras Səməd yazır Şəkidən. Axşamınız xeyir, Nadir imzalı dinləyici yazır. Görəsən, Azərbaycan xalqı demokratiya azadlıq istəyirmi? İstəyiriksə biz nə, bəs nə fikirləşirik? Bütün günahsız insanları basıb dama doldururlar, cəmaat susur. 42 ildir ki, yaltaqlıqla məşğuluq. Bu yaltaqlıq yolu ilə hara gedirik? Hərdən fikirləşirsən, Azərbaycan xalqından bir şey gözləməyə dəyərmi? Bu haqsızlığa son qoyulmasa bu ölkəyə Allah tərəfindən bəla gələcək, qurunun oduna yaş da yanacaq, belə bir dinləyicidən belə bir ismarış var və son dəqiqələridir, mən xahiş edirəm ki Təravət xanım, son məlumat, proses təxirə salınıb ayın 10-una kimi Gəncədə Bəxtiyar Hacıyevin məhkəmə prosesini yəni mayın 10-una kimi təxirə salıblar. Və
mən bir ana kimi prezidentə, prezidentin yoldaşına gəncləri belə məhv eləməsin. Bəs budur ki, prezident həmişə deyir, yetimə əl tutun, Gəncə İş verin, gəncin qayğısına qalın, gəncə köməkliyi eləyin, evinə təmin eləyin. Budur Azərbaycan prezidentinin gəncə göstərdiyi xeyirxahlıq. Hamısını tutub həbsə baxır, hamısını narkoman adlandırır. Bütün ananın gözlərini, bütün analara ağlar qoyur. Buna heç kim dözə bilməz. Hansı bir dövlətə gedək biz öz dərdimizi deyək, məhkəmə baxmır, ali məhkəmə baxmır, hamısı öz işlə, hamısı qurmadır. Hamısı qurma işlərinə məşğuldular.
Təşəkkür edirik. Təravət Əliyevadı bu Cabbar Savalanlının anası və Əsəb Əlbəy son olaraq sizdən istəyir. Bu, o deyilir ki, belə deyildi, bir neçə ismaçda da yazılmışdı ki, gənclərin gözünü qorxutmaq istədilər. Sizcə nail oldular mı?
Mən hesab edirəm ki, nail olmadılar. Əksinə, cəmiyyəti biraz da radikallaşdırırlar, biraz da özlərinə qarşı nifrəti gücləndirirlər. O gəncləri hansılar ki, biraz biganə idilər proseslərə, hərəsi öz işi ilə məşğuldur, kimi oxumana. İndi onlar da bu prosesləri görürlər və nə vaxtsa bunun qurbanı ola biləcəklərini gözlərinin qabağına gətirirlər və onlarda buna mübarizə əzmi gücləndirilir. Bir halı da qeyd eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, məhkəmələr belə sifarişlə işləyirlər, vəkillərin dediklərinə qiymət verən olmur, əsaslanan olmur. Biz vəkillər öz mübarizəmizi davam elətdirəcək və əminik ki, əvvəl-axır da biz qalib gələcək. Hamı ilə, cəmiyyətlə bir yerdə.
Nə olacaq növbəti addım, Anar?
Növbəti addımımız apellyasiya şikayəti olacaq. Yəni, sabah biz qərar hökmü götürüb, yəqin növbəti həftə ərzində biz bunu əsaslandırılmış şikayətimizi məhkəməyə təqdim eləyəcəyik. Amma mən sonda bir söz demək istəyirəm. Bu sözü dünən də məhkəmədə dedim ki, vaxtilə satirik yazar Mirzə Sakit də eyni ittihamla tutulmuşdu, 3 il azadlıqdan məhrum olmuşdu və elə dünən məhkəmə hökum çıxaran gün qəzetlərdə belə bir məlumat getdi ki, artıq
Avropa
məhkəməsinə kommunikasiya başlayıb və orada qoyulmuş suallar vardı. Tutulan zaman vəkillə təmin olunub.
Artıq
eyni suallar bax bu işlərə qoyulur.
Balakəndli isə yazır ki, Cabbar təkcə anasının deyil, bütün azad sevərlərin övladıdır və mən təşəkkür edirəm yenə də gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda efirdə qonağımız Sabir Rüstəmxanlı olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinlə